ایران مطبوعاتیگر در نظر.
مهربان و رحمله الله نامه بلند. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من وفا نظری خزمتینیز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy, Xuroson va Mardum Solori gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi Yaman bo'hroni haqida shunday yozadi. Bu o'rtada ahamiyatga molik bo'lgan narsa shundan iboratki, xorijiy qudratlarning bo'hronni kuchaytirishda o'ynagan rollari va Yamanda fojialarni vujudga keltirishlari hisoblanadi. 22 oy davom etgan urush davrida Amerika va Angliya bo'hronning barcha davrida fojialar ko'lamini kengaytirish tarafdori bo'lib kelishdi. Bu gazeta ushbu bo'hronda sionistik rejimning o'ynagan roli haqida shunday yozadi. Haqiqatan ham Yaman bo'hronida sionistlarning huzur topishi va o'ynagan roli Qizil Orol, ayniqsa Bobul Mandabda Isroilning haqiqiy maqsadlarini amalga oshirishni xaspuslashdan iborat edi. Kim sionistlar hayoti ushbu bo'g'ozda o'zlarining uzoq muddatli haqiqiy maqsadlarini amalda tatbiq etishni xohlaydilar. Bu Yaman urushi va uning davom etishi faqat birgina g'olibga ega bo'ladi va u ham bo'lsa sionistlar bo'lishadi degan ma'nosidadir. Hamda hech qaysi islomiy yoki arab mamlakatlari Yaman fojiasidan foydalanishmaydi. Albatta, islomiy mamlakatlar ushbu zaminada xatarni his etib, hozirgi va kelasi xatarlarning oqibatini yaxshi anglashlari, boshqa mamlakatlarni ham ogohlantirishlari hamda mintaqadagi xatarlar vaziyati haqida ularga eslatib qo'yishlari lozim. Xuroson gazetasi shunday keltiradi. Muxolif 3 nafar yoshlarni o'lim jazosiga mahkum etishdan keyin Bahrayndagi vaziyat og'irlashib qoldi. Endi shunday savol vujudga keladiki, Bahrayn bu o'lim jazosini ijro etganidan keyin qaysi tomonga qarab harakat qiladi. Bu nuqtaga ahamiyat qaratish lozimki, Bahrayn xalqining e'tirozli harakatlarining asosiy rahbarlari o'sha ibtidodan boshlab o'z harakatlarini tinchlik va osoyishtalik bilan amalga oshirishlarini ta'kidlab kelishmoqda. Va o'tgan 6 yil davomidagi e'tirozli ko'cha namoyishlari ham bu narsani tasdiqlaydi. Shunday nazarga tashlanadiki, Bahrayn xalqining o'lim jazolari mavzusiga nisbatan qilgan e'tirozlari, ko'cha va xiyobon e'tirozlari had hududida boqiy qoladi va xalqning e'tirozli harakati esa tinch yo'li shaklida davom etadi. Ammo Shayx Iso Qosim mavzusida esa unga nisbatan tahqirli munosabat qilish shohidiga aylanamizki, bu mavzu esa o'zidan o'zi Bahraynda vaziyatni og'irlashtirib qo'yish imkoniga egadir. Hozirda ehtimol e'tirozlarni davom ettirishning eng yaxshi yo'li bu tanlagan hozirgi yo'l bo'lsa kerak. Ayniqsa o'lim jazosiga mahkum etishlar o'tgan bir yoki ikki kun davomida turli mamlakatlar va inson huquqlarini himoyat etish bo'yicha barcha tashkilotlarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etdi hamda ahamiyat berishlari sababiga aylandi. Shu nuqtani esdan chiqarmaslik kerakki, Manamaning sodir etgan qo'pol barcha faoliyatlarda Riyozni gijgijlantiradigan omil unvonda bilish lozim va saudiyaliklarning o'yiniga kirishdan qo'l tortish lozim. Mardum Solori gazetasi shunday yozadi. Xalqning e'tirozli namoyishlaridan bir necha oy o'tganidan keyin Misrning ma'muriy oliy sudi Arabiston va Misr o'rtasidagi suv hududlari chegaralarini belgilash shartnomasini bekor qilish haqida o'zining oxirgi hukmini sodir etdi. Old Saud rejimi har qanday yo'l bilan arab mamlakatlarda o'zining hukmronligini saqlashga harakat qilmoqda va bu ishni neftdan qo'lga kiritgan daromadlari bilan ijro etadi. Saudiyaliklar bu gal Misr yer hududlarini egallash payiga tushgan va bu mavzu esa ushbu ulka xalqining g'azabini keltirmoqda. Ikki orol, ya'ni Tiron va Sanofir orollari Aqaba Kurfazining kirish joyida qaror olgan va ana shu narsa bu ikki orolni strategik nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega bo'lishiga qaror bergan. Arabiston ham har qanday yo'l bilan bu orollarni tasarruf etishga harakat qilmoqda. Bunday haddan oshish oxiri ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning xiralashib qolishidan boshqa narsani vujudga keltirmadi va bu narsa esa saudiyaliklarni yakkalantirib qo'yadi. Albatta, As-Sisi o'z hukumatini saudiyaliklar bergan sovg'a deb biladi va ma'muriy oliy sudning hukmiga ahamiyat bermasdan o'z ittifoqchilariga yaxshilik ko'rsatishi ham mumkin. Endi Misr xalqining xursandchiligi davom etadimi yoki yo'qmi vaqt ko'rsatadi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.